Jamen, velkommen til. Jeg hedder Rasmus.
Jeg hedder også Rasmus.
Så. Og jeg er teknisk evangelist hos Microsoft, og det betyder, at jeg skal kunne en hel masse om teknologi. Også forklare om det og fortælle, hvad det kunne. Men jeg behøver ikke at vide noget om, hvad det koster. Så jeg er nok husets ægte nørd. Og utrolig stolt nørd også. Og som jo er et enormt interessant service, når vi kigger lidt fremad. Hvor mange af jer herinde har kigget, eller logget ind, eller prøvet Windows Azure? Ræk lige hånden i vejret. Og det er alligevel en god del.
Det er en god slag.
Cirka en tredjedel af min vurdering. Og det er fint nok. Vi skal nok komme lidt omkring, hvordan man kommer i gang med det. Men tanken med den her session var at vise jer den del af Windows Azure, der er interessante for folk, der arbejder med infrastruktur. Altså IT-professionelle. Fordi Windows Azure var originalt bygget til udviklere. Det vil sige, det var en platform, hvor man kunne bygge sine applikationer og apps. Og så er det her infrastrukturservices så kommet til for ikke engang særlig lang tid siden. Blevet adderet til Windows Azure. Og nu har vi lige pludselig en relevant service for dem, der ønsker at tænke public cloud ind i deres infrastruktur. Så det var det, der ligesom var tanken. Det var det, vi gerne ville præsentere jer for i dag. Hvad kan det her i virkeligheden anvendes til? Det var det spørgsmål, vi stillede os selv. Og det er det, vi håber, at når I går herfra i dag, at I måske også har stillet jer det spørgsmål. Hvad kan det bruges til? At I så i hvert fald har et svar. Om det matcher jeres virksomhed, det kan jeg jo ikke vurdere. Det er jo garanteret derfor, at jeg er her. Så, med det. Altså, vi sad jo for 14 dage siden, og så byggede et PowerPoint-dæk. Og nu skal I bare se, hvad vi fandt som næste slide. Det tager vi lidt senere. Men vi har faktisk ikke lavet nogen slides til jer. Så,
session helt uden slides. Kun demo.
Hvordan har I det med det? Er der nogen, der vil savne slides?
Det er godt. Der var vi heldige.
Ellers skulle vi lige øve lidt mere.
Ja.
Så det er sådan set der, hvor vi er, når vi starter. Det er på vores skrivebord. Og vi vil godt vise jer Windows Azure fra bunden, sådan som Microsoft har tænkt det. I princippet skal vi leve i en verden, hvor vi har udviklerværktøjer og IT-professionelle værktøjer, altså infrastrukturværktøjer, side om side i samme konsol. Så på windowsazure.com, der kan jeg logge ind i min portal. Jeg har en konto sat op, så vi har noget indhold at vise frem i dag. Sådan der. Og når vi kommer ind i straks, jamen så vil I blive præsenteret for den fulde menu af værktøjer. Og det er værktøjer og objekter, som er relevante både for os som IT-professionel og os som udviklere. Er der nogen herinde, der er udviklere i dag? Deres primære rolle? Okay, jeg skal nok opføre mig pænt. Godt. Så. I udgangspunktet har vi en ambitiøs menu, som vi skal igennem i dag. Og det var sådan set det her, vi gerne vil præsentere jer for i dag. Hvad er det, de her forskellige mange menupunkter, som faktisk indeholder en lang række nye begreber. Hvis ikke man har arbejdet med Windows Azure før, jamen så er det nogle nye terminologier, men faktisk nogle elementer, som vi kender fra vores egen infrastruktur. Og vi kunne godt tænke os at prøve at binde de to sammen, fordi så kan det være, at det her bliver lidt lettere at gå til. I særdeleshed vil vi kigge på virtuelle maskiner. Der går vi i dybden og viser jer, hvad det her det kan og hvad det kan bruges til. Okay. Vi får lige at vide, at højtalerne er på vej. det er en biograf, åbenbart. Men I er meget velkommen til at rykke ned, hvis ikke I kan høre, hvad vi siger, fordi der går nok lige 5-10 minutter, før det er op at køre. Godt. Vi fortsætter. Cloud services er også interessant, også selvom vi arbejder med ren infrastruktur. Og storage kommer vi heller ikke rigtig udenom. Vi skal også lige i dybden med netværk. Det er det sidste fabric-element, som vi skal røre ved, og som jo også er super interessant, hvis vi skal have fat i en cloud service, bliver vi nødt til at styre på netværket også. Vi kommer til at gå lidt i dybden med management service, og selvfølgelig hvad vi har af grundlæggende indstillinger inde i vores Azure-portal. Så det var, hvad vi har forberedt til jer til i dag. Vi skal nok forklare, hvad det andet er. Alle dem, vi ikke har markeret. Men vi går ligesom i dybden med dem, der er interessante i forhold til infrastruktur, og det, vi mener, der er interessant i forhold til IT-professionelle. Er det fair? Så. Super.
Jamen, for at starte ud med den øverste på listen, som ikke er all items, så skal vi snakke lidt om websites. Det var ikke en af dem, der var highlightet, så vi skal igennem den, men vi skal lige fortælle, eller jeg vil lige fortælle, hvad det er kort. Det, ud fra navnet, så er det jo, ja, siger det sig selv, det er website. Det er hurtigt deployed websites. Det fede ved det, det er, at den du deployer til at starte med, den er gratis. Der er en gratis version. Vi kan lige prøve at trykke ned på den. Altid, når man skal oprette noget nyt inde i Azure-portalen, så nede i venstre hjørne, der er der en knap, der hedder New. Hvis man trykker på den, så vil den i forhold til det menupunkt, man har markeret ud til venstre, så vil den komme frem og sige, okay, du vil gerne oprette et nyt website. Ja tak, det vil jeg gerne. Der er så tre forskellige muligheder for at oprette et nyt website her. Den ene, det er den hurtige. Du vælger, hvad for en URL du gerne vil have, og den vil som udgangspunkt til at starte med altid hedde asiawebsites.net efter det, I selv vælger. Det vil sige, at I skal selvfølgelig vælge et unikt navn. Det giver sig selv, fordi det vil blive en offentlig DNS-navn. Efterfølgende så vælger man, hvad for en region man gerne vil have det her website deployet i. Og der er fire muligheder, om man vil have det i US, eller i Europa, eller i Asien. Og den næste mulighed, det er custom create. Det er, hvis man gerne vil have en backend, som det kan være en SQL-server eller noget andet. Så trykker man på custom create. Den sidste mulighed, det er hvis man gerne vil ind i galleriet, der er mulighed for at oprette for eksempel et Drupal hjemmeside, en WordPress, som jeg vil prøve at oprette hurtigt i dag. Og så når man gør det på den her måde, så kommer du hurtigt i gang. Løbet af 10-15 sekunder, så har du et website, som du kan begynde at redigere i. Den gratis version, som vi opretter nu, vi prøver lige at oprette hurtigt et website her. Som I kan se ude i menuen, der tjekker den op på, om det her domænenavn det er ledigt. Det var det i det her tilfælde. Vi laver en ny database, og vi deployerer den i Vesteuropa datacenter. Databasenavnet det lader vi være som standard. Det er fint for os. Og så skal vi lige sige OK til nogle licensbetingelser. Så går den i gang med at deployere det her hjemme, den her website. Og om et øjeblik, så har vi et kørende WordPress-website, som man kan gå ind og customisere, som man har lyst. Det fede ved det her, det er, at som udgangspunkt er den gratis. Den første version, den man deployerer til at starte med, er gratis. Og der er selvfølgelig nogle begrænsninger her. Du kan ikke tilføje dit eget domænenavn. Der er noget kvota på CPU, memory. Og på den måde, så skal der selvfølgelig være en gulerod for at gå videre. Men hvis man skal teste et website, så er det super, super god mulighed, det er at oprette det på den her måde. Hvis vi nu er vores website oprettet, hvis vi trykker på fanebladet, som hedder skalering, der kan vi se de tre forskellige muligheder, vi har. Vi har Free, som jeg har oprettet til at starte med, som er gratis. Vi har Shared, den er også gratis. Du betaler kun for den trafik, der bliver trukket ud fra websitet, og du har mulighed for at sætte dit eget domænenavn ind. som DNS-navn for det her website. Den sidste mulighed, det er standard. Der får du en is. Du ligger ikke sammen med andre websites, og du betaler så for det her website. Det fede ved den her super fed funktion i forhold til websites, hvis det er, man har en webshop, som i perioder kan være peak på i forhold til måske julehandel eller noget andet, så kan du gå ned og skalere den både automatisk, eller hvis det er, du definerer et CPU-load. Vores load skal ligge mellem 60 og 80 CPU-load på den her hjemmeside, og så hvis det er, at den ikke gør det, så skal du skalere op med flere instanser. På den måde, så er du i gang. Du har en hjemmeside, du har en autoeskalerbar mulighed, og det var kort om websites.
Fedt, men ja. Rasmus, det kan godt være, det kommer som et chok, at jeg spørger, men hvad kan jeg bruge det til?
Jeg har været lidt inde på det. Den gratis version, super fed til test. Du har ikke dit eget domænenavn. Men hvis du kommer op i standardversionen, du kan deployere dine hjemmesider. Hvis du ikke har behov for en fuld is, du ikke har behov for at gå ned på serveren og lave alle mulige fixfakserier i isen, så er det her virkelig den gode mulighed. Du har din backend, du har det hele. Asia Websites, rocks.
Du laver mange hjemmesider, hva'?
Ja.
Fedt. Lad os kaste os tilbage til vores menu. Og igen, nu skal vi ned, hvor det bliver rigtig interessant. Windows Azure Virtual Machines, det er jo sådan kernen af infrastruktur, i hvert fald i mit univers. Og det er grundlæggende, Windows Azure Virtual Machines er sådan set bare virtuelle maskiner, kørende på Microsofts store Hyper-V-platform. Altså mere magi er der ikke i det. Vi kan godt prøve at lade som om det er magisk, men det er det ikke. Det er sådan set bare Windows Server på Hyper-V. Men hvad kan vi så bruge det til? Den kan vi lige gemme, men jeg ønsker sådan set bare at afmystificere, at der er ikke noget særligt, der er ikke nogen begrænsninger indbygget. Så du har den fulde mulighed for at drive virtuelle maskiner. Klart, du kan ikke lave to lags virtualisering, så du kan ikke lægge en Hyper-V oven på Windows Azure, eksempelvis. Men det skulle også være cirka nogenlunde de eneste begrænsninger, vi har, ud over nogle licenstekniske. Det tager vi ikke i dag. Så, skulle jeg ønske mig en virtuel maskine, og det behov kan man jo godt have fra tid til anden. Igen, i konteksten virtuel maskiner klikker jeg på plusset, og jeg har mulighed for, sådan set bare ved at angive et par detaljer. Nogen, der har et godt navn til en virtuel maskine? God morgen. Jeg kan vælge operativsystemet, og der er en lang liste, den kommer vi lige tilbage til. Størrelsen på min virtuel maskine. Og så har vi også lagt noget sikkerhed ind. Og så er jeg sådan set i gang. Det her, det beder Windows Azure om at provisionere en ny virtuel maskine ud for de her par få detaljer. Og herfra så leverer den sådan set resten. Den sikrer, at jeg bliver knyttet til et netværk, jeg får IP-adresser, jeg får knyttet noget storage til, jeg får installeret det operativsystem, jeg har bedt om. Alt det foregår fra vores provisioneringsmekanisme. Og vi får den ud fra det samme image hver gang, så vi er sikre på, at vi har den samme platform at starte på. Så. Heldigvis så kan vi rette det lidt mere til, fordi igen, det vil give os nogle begrænsninger, hvis det kun var det. Så lad os kigge lidt på, hvad vi har at skabe vores virtuelle maskiner ud fra. Jeg har grundlæggende mulighed for at skabe ud fra Windows Azure Templates. Derudover så har jeg adgang til noget, vi kalder Images, som er en slags tredjepart eller egenskabte skabeloner i forhold til at oprette nye virtuelle maskiner. Og her der er faktisk rigtig, rigtig mange muligheder, fordi vi har gjort noget smart, synes jeg. Vi har forbundet Windows Azure til en service, der hedder VM Depot. Er der nogen af jer, der kender den? Så har jeg en undskyldning for at forklare det. VM Depot er ikke som sådan en del af Azure. Det er en ekstern service, som vi kobler op mod. Og er sådan set, som ordet indikerer, et sted, hvor man kan publicere sine golden templates, eller golden images, det vil sige skabeloner for at oprette nye virtuelle maskiner. Og jeg har så mulighed for i min Azure-konto at importere fra VM Depot. Og det betyder, at muligheden for at få en standard skabelon på lige præcis det OS, eller med den webserver, som jeg har behov for, er faktisk temmelig stor. Hvis vi nu bare prøver at browse os lidt ned i det, så vil I måske kunne opleve, at der er utrolig meget at vælge imellem. Der er faktisk vanvittigt meget. Og det er jo sådan set et spørgsmål om, hvad ens behov er. Mange af dem er stort set de fleste, er Linux-baseret. Og herfra vil min mulighed være at gå ind og vælge en, det jeg skal bruge, og så trække det ind i mit subscription. Det er en øvelse, der lige tager en 5-10 minutter. Så jeg har forberedt mig og importeret et image i forvejen. Jeg har trukket den nyeste version af Joomla ind, og den ligger nu inde på mit storageområde på Azure, og jeg kan begynde at rulle nye maskiner ud fra det her image. Så faktisk temmelig smart, hvis man ikke sidder og har lyst til at installere maskiner ud fra CD-ROM'er og imagefiler. Det næste element, jeg har, det er disks. Og disk er alle de harddiske, virtuelle harddisk, jeg har oprettet i Windows Azure i den tid, jeg har haft det her abonnement. Så grundlæggende, hvis man sletter en virtuel maskine, så gemmer vi faktisk harddisken. Der skal man ind eksplicit og slette en virtuel maskine. For det kunne jo være, at man har lyst til at attache til den en gang til. Det er jo, skal man sige, det er jo kold data. Det ligger jo bare og bliver opbevaret. Så det er selvfølgelig nødvendigt at rydde ud en gang imellem. Der er ingen grund til at have det liggende, hvis ikke man bruger det. Men det er på den anden side rart at vide, at jeg kan slette en virtuel maskine, oprette en ny, attache min gamle disk, og så er jeg faktisk kørende igen. Vi kommer lidt tilbage til det her, og hvordan man tilgår det. Men jeg har i hvert fald muligheden for at oprette nogen, at konfigurere min diske. Og vi stempler sådan set de her diske herinde med, er det et operativsystemdisk, eller er det en datadisk? Så I kan se, at i den her kolonne her, jamen der har vi markeret, om det er en OS-disk eller ej. Og i øvrigt også, hvad det for en kategori af operativsystemer, som der ligger på. Godt. Lad os prøve en gang at kigge, om vores virtuelle maskine er klar. Den ligger lige her. Og den er super simpel. Det var ud fra de parametre, som vi satte til at starte med. Det, som vi så også gerne vil prøve at vise jer i dag, det er, hvad kunne vi ellers gøre, hvis vi nu ønsker at specificere flere ting, mens vi opretter vores virtuelle maskine. Og i stedet for Quick Create, vælger jeg at oprette fra Gallery. Og Gallery, det, der kan jeg konfigurere langt flere ting, end jeg kan i den anden option. Så, fra mit Gallery, jamen der har jeg de images, eller de templates, som Windows Azure i og for sig supporterer. Og det er selvfølgelig naturligvis vores egne produkter. Det er server 2008 R2, det er 2012, og så ligger vi også, når vi frigiver preview-udgaverne, så ligger vi også dem op på Windows Azure. Fordi det er faktisk en meget fed måde lige at teste en 2012 R2, hvis ikke man har hardware-kapaciteten i sit eget setup, jamen så kan man spinde en op på Windows Azure, fordi det er forholdsvis lige til at oprette en prøvekonto og få adgang til det her. I vil også se, der ligger også en SharePoint trial. Og vi har også en Visual Studio release candidate. Så det er en fin praksis, vi har implementeret, hvor vi lægger de her tidlige udgaver af vores kommende produkter ud, så I kan teste dem, uden at skulle reservere hardware til dem. Jeg vil også lige nævne, at vi lægger også vores applikationer ovenpå. Det vil sige, at vi har rigtig mange varianter af SQL Server klar herinde. Og skulle I ønske at rulle sådan en ud, så er det selvfølgelig en Windows med en SQL på. I den version, som I angiver her. Vi har BizTalk. Og så for nyligt indgik vi et samarbejde med Oracle om at kunne levere deres produkter på vores platform. Det er noget, der stadigvæk kræver, at man licensierer gennem Oracle. Men faktisk så har vi implementeret de her templates for at man hurtigt kan komme i gang med at rulle Oracle Workloads ud på Windows Azure. Godt. Alle mulige forskellige varianter af Linux, og hvis ikke de er her, så er de over i det her VM Depot. Og jeg vil også kunne se, at jeg kan vælge den Joomla image, som jeg havde trukket ind fra VM Depot, kan jeg også rulle ud herfra. Og det man måske skal bemærke, det er, at der er forskellige publishers her. Så Microsoft er selvfølgelig publisher af vores Microsoft-produkter. Men i virkeligheden er publisheren af det her image, det er Oracle. Skulle vi tage en af Linux, de andre Linux-varianter, jamen så kan vi se, at det er dem selv, der har publiceret de her images herinde. Så det vil sige, i et tæt samarbejde mellem vores Azure-team og de her Linux-hus, jamen så bygger vi de her images, så de er konstrueret til at fungere optimalt på Windows Azure. Jeg er selv Windows-fan, så det holder vi os til i dag. Godt. Herinde der har vi også et vigtigt element. Vi får lov at vælge version på min server 2012 her. Og ja, den findes kun i en version, men der er også noget med nogle patch-niveauer. Og det er det her betyder. At vi kan gå en eller nogle gange to patch-niveauer tilbage i tiden. Så ønsker vi at have oprette nogle VM'er, eller tilføje nogle VM'er på samme niveau som dem, vi lavede sidste uge. Så bliver vi ikke fanget mellem en patch-opdatering af vores image. Vi kan godt lide nyt, så vi tager den nyeste. Og har I fundet på et godt navn?
Femmeren.
Som i øvrigt relaterer sig til, hvis man skulle sidde og have lyst til at evaluere lidt på forhånd. Så er det magiske tal af 5. Godt. Så kan vi angive en størrelse. Og her har jeg en række forskellige størrelser. Og det er måske et rigtig godt hint til, at vi kigger lidt på de her VM-størrelser. Godt. Fordi vi kan selvfølgelig ikke have én virtuel maskine, der passer til alles behov. Vi er nødt til at have en lang række forskellige størrelser. Men det er ligesom de her varianter, der findes. Man kan ikke komme ind og sige, at jeg vil godt have en med 3 CPU'er og 7 GB RAM. De er ligesom i de her størrelser. Og det vi har, det er, at vi har 5 traditionelle VM'er, hvor der er en fin balance mellem storage, memory og CPU. Og så har vi 3 som er det, vi kalder memory intensive, som typisk er backend-systemer, der er meget memory-krævende, eksempelvis en SQL-server. Og vi har altså en standard til det herinde. Der skulle være til de flestes behov herinde. Og antallet af cores varierer selvfølgelig, også i forhold til den memory, der er. Så den største, vi pt. Har, er vores A7, som jeg alligevel trækker en hel del memory, 56 GB, det er alligevel nok til det meste. Måske ikke alt, men til det meste. Og vi vil selvfølgelig arbejde med hele tiden at addere i den tunge ende. Og den observante havde måske lagt mærke til, hvorfor skifter I navnestandard? Var der nogen, der havde tænkt over det? Ellers svarer jeg ikke. Godt. Altså, fordi, hvad skulle vi putte efter extra large? Så skulle den hedde extra extra large. Og så kunne den så hedde extra extra large, og så super extra large. Og så fantastisk super extra large. Og så videre derudaf. Så vi tænkte, okay, en ting er sikkert i den her verden, det er, at vi får brug for mere og mere memory, mere og mere performance på CPU'en, og selvfølgelig også mere og mere storage. Så lad os prøve at få lavet de der traditionelle definitioner, og komme over med noget, der ligesom kan vokse med. Fordi vi forventer jo ikke, at I slukker de gamle maskiner, bare fordi vi putter nogle nye ind. I skal jo selvfølgelig kunne køre jeres ekstra swalls, hvis det er det, I har oprettet dem på under til den tid. Så. Der er selvfølgelig en kost bag ved alle de her. Det skal man selvfølgelig have tænkt på, at de er dyre, jo længere vi kommer ned ad listen. Og der er det måske værd at nævne, at vi for ikke så lang tid siden ændrede det vores billingssystem til at være, hvor vi fakturerede for en fuld time, til at fakturere per minut.
Per minut.
Så skal man bare lige ind og se, hvordan det nu lige var, at Windows Server så ud. Jamen, så kan man booten den op, og skynde sig at slukke den igen, og så har man kun betalt for de 5 minutter, det tog at komme op og komme ned. Så en anden ting, vi ændrede hen over sommeren, var, at slukker du din virtuelle maskine, så koster det dig ikke noget. Det var et stort problem for os som IT-proer, at vi skal jo bare kunne starte noget op, teste et scenarie på vores systemer, og så vil vi gerne bare kunne slukke det igen til næste gang, vi skal teste noget. Og sådan det var før sommerferien, så kostede det, selvom vi havde maskinerne slukket. Og det var ikke specielt smart for andre end, også, vel? Så det, vi ændrede hen over sommerferien, det er, når de er slukket, så bliver man ikke faktureret på sin konto for det. Nå. Password 1, 2, 3. Det skal jo siges, at vi prikker jo hul til internettet på alle de her virtuelle maskiner, ellers skal vi ikke få fat i dem. Så det er en god idé at have et godt kodeord, når man opretter de her maskiner. I hvert fald indtil, hvis man skulle beslutte at lukke for RDP-adgang. Så grundlæggende er det fornuftigt med sikkerhed generelt. Her, der vil jeg sige, at det er en nødvendighed. Så bliver det interessant, fordi så skal vi snakke om cloud service. Og jeg vil lige... I det her tilfælde vil vi prøve at oprette en ny cloud service. Men lad os prøve en gang at forklare, hvad det her cloud service er, fordi det er en lidt sjov størrelse. Hvis vi må få toeren på. Kan vi få toeren på?
Sådan der.
Fordi vi tænkte, vi virkelig insisterede på ikke at have nogen powerpoints. En cloud service handler sådan set om, at hvis vi har en virtuel maskine, en ganske almindelig virtuel maskine, har vi et behov for at putte den her i en container i forhold til resten af verden. Så en kasse i en kasse. Så når vi opretter en virtuel maskine, så skal vi have en cloud service at forbinde det på. En cloud service er også den, der sørger for, hvis det her det er internettet, at vi har hul til internettet. Åh, kunne man ikke bare kable det op, kunne I sige? Og det er måske også en fin nok pointe. Men vi skal se cloud service i den kontekst, at vi ofte har mere end én virtuel maskine. Det kunne være et tænkt eksempel, noget skulle være fejltolerant. Det kunne også være, at vi skulle have en frontend og en backend infrastruktur. Så det er vores backend og frontend. jamen så har vi mulighed for med cloud service at definere, at det her, det er vores service, og cloud servicen er containeren, vi putter det her i, og laver et samlet hul ind fra internettet. Så, hvis vi kunne få etteren igen. I det her tilfælde, jamen jeg skal bare have en maskine, den skal fungere for sig selv. Jeg vil gerne rulle den ud tæt på mig, Nordeuropa. Storage, kommer lidt tilbage til det. Og så skal vi snakke lidt om availability sets. Det er et super vigtigt element, de her availability sets. Og det handler sådan set om, at vi skal fortælle Windows Azure, når flere servere er associeret med hinanden. Fordi hvis vi kan få toren på igen. Fordi i eksemplet før, jamen så har vi jo fire VM'er, som er parvis. Det kunne være en web frontend og en SQL backend. Og vi bliver nødt til at have en eller anden måde at fortælle Windows Azure, at vores frontend server er backup for hinanden. Så det vi kan gøre med de her availability set, det er sådan set, hvis I tænker på, at Windows Azure jo også er et fysisk datacenter et eller andet sted, hvor der sidder masser af server. Det er vores rack 1 og rack 2. Og med vores availability set, jamen der fortæller vi sådan set, at hvis server herover, det er et availability set sammen med serveren herover. Det er den måde, at Windows Azure fordeler vores server på forskellige racks. Så ved at sætte to server i det samme availability set, jamen så vil Windows Azure sikre, ja, at de ikke flytter for langt fra hinanden, men at de heller ikke er på den fysisk samme infrastruktur i forhold til compute, altså memory og server CPU-kraft. Så et vigtigt element, når I designer jeres infrastruktur her, og er også det element, der gør, at I lige pludselig får en slag, der hedder 99,95 på jeres setup. Og det er os, der siger det. Så den er værd at tænke ind, når I begynder at bygge jeres miljøer på Windows Azure, så skal vi også kommunikere til den bagvedliggende infrastruktur, hvordan vi har tænkt vores design. Ja, spørgsmålet er, hvorfor vi får muligheden, når vi kunne bare slå det til som standard. Altså, der er jo, hvis vi nu siger, at vi skal rulle 100 servere ud i vores Azure-infrastruktur. Så det at putte dem, altså har de så behov for at være fejltolerante i forhold til hinanden? Det behov vil der ikke være. Vi har også et andet sted et behov for at associere vores server, så de ikke kommer for langt fra hinanden i vores Azure datacenter. Se det i konteksten, at Windows Azure, altså de fysiske datacenter, er jo enorme. Det er jo overdrevet. Det er jo haller, gader fyldt med datacenter. Det er lidt svært at forklare, men det betyder jo også, at der er noget geografi i det at rulle sine maskiner ud. Så vi er nødt til at fortælle Azure, at når vi laver en pulje maskiner, at de er associeret med hinanden, således at de bliver placeret i datacenteret nogenlunde sammen med hinanden, så I har mindst mulig latency mellem jeres virtuelle maskiner. Så det er den ene retning, vi trækker. På den anden side har vi jo også behov for at sikre, at det ikke ligger på samme rack, fordi det er et fysisk rack, og det kan gå ned. Og hvis vores fejltolerancemekanismer skal kunne træde til, så er det, vi er nødt til at sætte det her op, at det ikke er på det samme hardware. Så det er faktisk det bedste svar, jeg lige kan komme på.
En anden twist, det kan være, at det er ikke alle applikationer, der understøtter at køre på to instanser. På den måde, så hvis det var slået til for default, så hvis du installerer en applikation på den ene server, så kan man sige, den teknologi, Azure var nødt til at benytte, det er noget, der hedder replika, hvor man replikerer over til en anden instans, men det er ikke det, vi bruger i det her tilfælde. Så på den måde, så vil det ikke i alle tilfælde kunne give mening for de applikationer, man lægger oven på serveren.
Fik vi svaret på spørgsmålet? Godt. Vi har så mulighed for at gå ind efterfølgende. Må vi få etteren på? Efterfølgende. Jeg sprang bare et skridt videre her. Det var der, vi var. Og gå ind og customisere vores endpoint settings. Og endpoints, det er sådan set vores Azure firewall. Tænk på det som det. Det er ikke Windows-maskinens firewall. Det er Azure's firewall ind til den her virtuelle maskine. Og i udgangspunktet opretter vi altid PowerShell og Remote Desktop. Og det er faktisk, når man går i gang med det her, sådan forholdsvis rart, at vi kan få fat i de server, vi opretter. Så i udgangspunktet, hvis ikke man ønsker, at internettet skal kunne få RDP-adgang til sine virtuelle maskiner, så lige slå det fra, inden vi opretter maskinen. Det kunne eksempelvis være, hvis man havde andre tilgange til Azure. Det kommer vi lidt tilbage til også. Så, igen er vi i gang med at provisionere 5'eren, meget vigtig server, og vi havde fået rullet vores godmorgen-server ud. Mens den lige står og tykker, lad os kigge på, hvad vi kan se af detaljer inden for vores management portal. Og her vil jeg få helt basal information omkring performance, men også omkring konfigurationen. Så vi har i udgangspunkt fået et DNS-navn på... det kan godt være lidt svært at læse, kan det, ikke? Sådan der. Vi har fået oprettet et DNS-navn, der hedder Godmorgen Campus Days. Vi har også fået en offentlig IP-adresse og en intern IP-adresse. Og det er fordi, at vi piper... Alle maskiner får en privat IP-adresse her. Og så piper vi fra Windows Azure Firewall ind til den interne IP-adresse. Helt traditionelt setup. Vi kan selvfølgelig se maskinstørrelsen og andre tekniske detaljer her. Endpoints er stedet, hvor vi går ind og opretter og redigerer i vores firewall. Og i konfigurationen, der kan vi gå ind og ændre på det, vi satte op i wizarden, reelt set. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede lidt omkring diske. Jeg har på forhånd oprettet en server. Og vores server hernede har knyttet to diske til. Det er jo ligesom en nødvendighed for, at vi kan komme i gang. I udgangspunktet så opretter Windows Azure jeres operativsystemdisk. Resten skal man selv oprette. Så hvis vi går tilbage til den her fra før, jamen så vil I kunne se, at jeg har max antal datadiske knyttet til, og hver datadisk har en max størrelse på 1 terabyte. Så det vil faktisk sige, at jeg kan have min OS-disk og maksimalt 16 terabyte på de største størrelser. Så lad os prøve en gang og se, om vi ikke kan attache en tom disk, altså en datadisk, til vores dataserver. Er nogen, der kan huske, hvor mange megabyte, der går på en gigabyte? Ja, det skulle man tro, ikke?
Så lærer de også noget i dag.
I Azure-verdenen, der taber vi åbenbart en på vej derop, så det er 1023, der er det største. Det bliver en terabyte. Det er en grafisk feature, må vi kalde det det. Nede i min... Windows Azure Command-kø, jamen kan jeg se, at vi er i gang med at knytte vores datadisk til vores server. Godt. Mens den lige står og tykker på det. Nå, den er færdig. Ved at prøve at koble op til min server. Det er faktisk et rimelig relevant element. Her nede i bunden, der har jeg en connect-knap. Og den er også ude på vores virtuel maskine forside. Så alt efter, hvad for en server, jeg har markeret, kan jeg connecte op til den. Det er sådan set en ganske almindelig RDP-forbindelse, jeg opretter her. Det var det der. Password 1, 2, 3.
Er der gået med kineser ind på den?
Sådan der. Og så er jeg inde på min Windows-server. Det jeg gerne vil herinde, det er selvfølgelig at se den harddisk, som jeg lige har tilsluttet. Og lad os se, om jeg har fået den synlig i min Windows-server endnu. Og der kommer den op og siger, at der er kommet en ny disk. Og min sanden, om jeg ikke nu har to datadiske. Og konceptet er her sådan set, at det kan godt være, at jeres applikationer har behov for mere end en terabyte. Og måden ligesom at løse det på, det er ved at gå ind og stripe de her forskellige volumes. For på den måde at kunne oprette vores disk og få nogle større dataarealer. Det her flueben her, Performa Quick Format, er klart anbefalet, særligt hvis man skulle vælge at oprette en 16 terabyte disk. Yes. Så, men det er almindelig Windows, det er jeg sikker på, I kender allerede. Godt. Og det var sådan set grundlæggende, hvad vi kan inden omkring virtual machines. Og altså derfra så er det sådan set bare VM'er. Det er Windows-server, det er Linux-server. Og det I kender fra dem, som I ruller ud lokalt. Så det var virtuelle maskiner.
Super. Dumt spørgsmål. Hvad kan jeg bruge det til?
Er det rigtigt? Okay. Jeg var ganske uforberedt på det. Men her er lige nogle tanker. Virtuelle maskiner er til at supplere jeres infrastruktur. Hvis jeg kan få toeren på. Så tænk på det som... må jeg få toeren på? Ja. Tænk på det som værende en mulighed for at arbejde, altså teste software. Så skulle I prøve den nye server 2012 R2, er det her jo en altiders mulighed for at komme hurtigt i gang. Skal I rulle isolerede workloads ud? Altså skal I bygge en ny applikation, som traditionelt bare vil stå i en DMZ-zone? Den var webrettet og ikke havde nogen relation til eget intern infrastruktur. Jamen var det jo måske også en mulighed at rulle den ud på Windows Azure. Simpelthen bygge sin cloud service med sine VM'er i, og koble den direkte, isoleret fra egen infrastruktur, koble den direkte på internettet. Der er nogle forbrugsmønster, altså hvad er det meget performance-tungt i sæsoner, osv., der gør, at det her kunne også være rigtig rentabelt. Men det er jo en super fleksibel måde at komme i gang på, for det tager ikke særlig lang tid at få det. Vi skal jo ikke have noget hardware ind i butikken og have det ind i vores infrastruktur. Den, som jeg egentlig synes er rigtig interessant, det er, altså vi kommer jo alle sammen et eller andet sted fra. Og I har jo server kørende i dag, formoder jeg de fleste af jer. Så I har jeres eget datacenter. Hold da op, jeg skriver pænt. Og... altså, man sløjfer det jo ikke bare at flytte det hele skyen. Der er mange grunde til ikke at gøre det. Det kan være juridiske årsager, det kan være, at skyen ikke er kompatibel med det, man ønsker at køre. Det kan også være, at man bare ikke har lyst. Og der kan være rigtig mange årsager. Men skulle vi vælge at kigge på det her sådan fra et strategisk og arkitektur udgangspunkt, så kan man jo godt bruge Windows Azure som en udvidelse til sit eget datacenter, for at give jer selv den fleksibilitet i infrastrukturen, der skal til, at I kan møde jeres forretningsbehov. Så det, jeg foreslår her i den her, er jo sådan set, at skulle jeres eget datacenter være fyldt op til randen, så tager det alligevel noget tid at udvide det. Og så kunne man jo lige låne et stykke af Windows Azure, indtil man fik udvidet sit eget kapacitet, eller indtil det her peak i forretningens behov var overstået. Og så slukke det ned igen, når man var færdig med det. Fordi I kan med den her pipe her, få det til at være fuldstændig transparent for dem, der bruger jeres services, om det kører her eller der. Så tænk også på Azure som værende en udvidelse til jeres eget datacenter. Den her elastik, som eget datacenter nogle gange mangler. Så, det var mine tilfældige tanker om det, Rasmus.
Det lyder super spændende.
Spørgsmålet var, om man kan tage sin egne server og putte op i Azure. Ja, hvis det spørgsmålet er om de fysiske server, så er svaret. Og det er et dejligt spørgsmål. Vi havde håbet på det. Og svaret er ja. De skal være i VHD-format, din virtuelle server. Det kan man konvertere til, uanset hvor man kommer fra, reelt set. Men derfra at flytte dem op i Windows Azure, yes. Og jeg tror faktisk, vi kommer lidt tilbage til det.
Ja, det gør det. Så. Ja,
det spørgsmålet er, om de kan komme tilbage igen, og nej. Altså, det her det er en envejs.
Naturligvis.
Naturligvis skal de komme tilbage igen, det er klart.
Men det vil man ikke ønske, når man har smidt dem op allerede, så, så det er ikke...
Vi kommer faktisk, tror vi kommer lidt ind praktisk på, hvordan man kan gøre det også.
Ja.
Så. Og det, det var mine tanker omkring det her. Kan vi få to et på igen?
Et andet på igen.
Ja, spørgsmålet var til pris. Altså... Jeg tror ikke, faktisk må jeg skrive det ned, og så tager vi til sidst med nogle eksempler på, hvordan man kan regne det ud.
Det næste punkt på agendaen, vi kan se under Virtual Machines, der har vi noget, der hedder Mobile Services. Vi skal ikke grave dybt ned i det i dag, men til de enkelte udviklere, der sidder her i huset, hvis I udvikler på apps til Windows Server, til nogle andre derude, til mobiltelefoner, til andet, så er det en pakke af back-end produkter, som gør det muligt for eksempel at connecte applikationer ind imod Facebook, Twitter, få en SQL back-end til ens applikation, få mulighed for at køre scripts i sin applikation, sende push-beskeder ud til sin både PC'er og virtuelle og mobiltelefoner og andet. Så en back-end til udvikling af applikationer til devices hen over hele spektret. Det er det, man kan bruge mobile services. Så hvis de udviklere, der sidder herinde, ikke har kigget på det og udvikler apps til Windows og til andre devices, prøv at oprette en trial, og så gå ind og kig på det, for det er virkelig super intuitivt. Jeg er ikke selv udvikler, men jeg har kigget det på det, og der er direkte integration til Visual Studio, så man kan styre det hele dernede fra. Det var den korte version af mobile services.
Smukt.
Ja.
Men det kommer vi over til vores cloud services, og jeg har været lidt inde på det. Det er den her logiske container til at placere vores virtuelle server. Hvis vi kan få toeren på, så kunne jeg lige tænke mig bare ganske hurtigt at slå et streg for, hvad altså i konteksten, hvad vi også kan bruge cloud services på. Fordi hvis I har lyst til at gå videre med det her, formoder jeg, at I måske kunne finde på at åbne en bog eller en hjemmeside, der beskriver det. Og det kan faktisk godt være indrømmet en lille smule forvirrende. Så cloud services er i udgangspunktet to ting. Det er vores container i forhold til at kunne levere infrastructure as a service, altså de virtuelle maskiner. Infrastructure as a service er det, hvor at Microsoft tager sig af alt op til virtualisering, og vi passer selv det, der altså som brugere af Azure, det der ligger over virtualiseringslaget. Traditionelt setup er jo der, hvor vi passer hele stakken, helt ned fra netværket, helt op til applikationen. Det som cloud services også er også en container for platform as a service, hvor vi reelt set siger, at her er snittet for Microsoft, og her er snittet for, hvad man selv kan. Så man kan godt blive lidt forvirret af den her dokumentation. Det er selvfølgelig noget, vi arbejder på. Software as a service er Office 365, CRM Online, alt det her. Og det er, hvor man slet ikke skal tænke på noget andet end at konsumere servicen. Så har det i mente, når I kigger på cloud service. Kan vi få etteren på igen? Ja, og det var sådan set, hvad jeg havde at sige til det.
Ja. Det næste punkt, det hedder SQL databases. Og igen, den backend, jeg snakkede om før i mobile services, den backend, jeg har snakket om tidligere på websites, det bygger på det punkt, som hedder SQL databases. Det er en, hvad kan man sige, en light version af SQL. Der er selvfølgelig muligheden for at lave den helt store på sin egen virtuelle maskine, som man kan lave kæmpe stor i A7 version for eksempel. Men altså en lightweight version af SQL. Der er nogle begrænsninger med den her SQL. Det er, at den kan maks være 150 GB. Man får sådan en logisk opdeling på en fælles SQL-server, hvor man har mulighed for at oprette flere databaser, som ligger i samme logiske inddeling, og også mulighed for at oprette views og stored procedures osv. inde på den her SQL-logiske instans. Men den har altså nogle begrænsninger, men den er super god til backend, til for eksempel udvikling og til websites og så videre. Mm-hmm. Ja.
Og det var jo egentlig også, hvad man kunne bruge det til.
Det var, hvad man kunne bruge det til. Så jeg fik svaret på dit spørgsmål, før du stillede det. Jeg er ked af det.
Sådan er det. Jamen, det er også dig.
Det er også mig. Den næste. Storage. Det er jo også super relevant i forhold til infrastruktur og IT-proer. Rasmus har været lidt inde på det. Men den måde, vi snakker storage på i Windows Azure, der er tre forskellige slags storage. Det ene, det er blob storage, som i tanken, jeg kan lige prøve at tegne lidt her. Men inden under storage, der I kan se på tavlen, der kan jeg få toren på herovre? Ja, toren. Det man starter med, det er, at man laver en container, eller en storage account. Det er sådan set det, der blev oprettet dengang Rasmus han oprettede en virtuel maskine. Der blev der oprettet en storage account. Den her storage account, den kan indeholde op til 200 terabyte. Hvad I putter i den, det er helt op til jer. Efterfølgende, så hvis det er, man skal bruge den til andet end bare at putte virtuelle maskiner i, eller man gerne vil strukturere dataene en lille smule, så er der mulighed for, at man kan oprette nogle container. Container, det er så dernede, vi... Jeg er også god til at skrive. Det er så dernede, vi har vores virtuelle maskiner liggende, vores data. Det vi kalder blob storage. Det kan være et billede, det kan være en fil, det kan være noget andet. De vil så relatere hen til vores virtuelle maskiner, vores blob storage. På den måde så har man en struktur, som man bygger op. Hvis vi prøver, kan vi komme tilbage til etteren igen? Hvis vi prøver at oprette en storage account, så igen, hvis vi trykker på plusset, relateret til den her service, vi er på, så trykker vi Quick Create. Det er en anden måde at oprette. Der kom der lyd i mikrofonerne. Tak for det. Det er en anden måde at oprette storage accounten. Den bliver automatisk oprettet, hvis det er, at man opretter en virtuel maskine, men man kan også gå ind manuelt og oprette den, hvis det er, at man vil have noget andet data op at ligge i Windows Azure. Som alt andet i Windows Azure, så giver man det en URL. Det er en offentlig URL, så den skal være unik. Der er nok nogle andre, der har... Det må kun være små bogstaver. Vi giver den en URL. Så vælger vi, hvad for en affinity group vi lægger den i. Vi var ikke inde på det. Vi var lidt inde på det i forhold til availability set, men affinity groups, det er, hvis det er, man har en masse, for eksempel server og storage og så videre, websites, så med affinity groups, der sørger vi for, at de ligger tæt på hinanden. Som vi også definerede før, vores datacenter er kæmpestore, og hvis vi har en storage account, der ligger i den ene ende af datacenteret, og vores server ligger i den anden, så kan det godt være, der kommer noget latency. Hvis vi opretter en affinity group, og lægger både vores server og vores storage ind i denne her affinity group, så har vi ikke noget latency. Vi ligger det tæt på hinanden, men stadigvæk på to forskellige racks. Så kan det være naboraksene, hvis vi har en availability group også. Det er den korte version af affinity group, men det gør simpelthen, at vi lægger vores ressourcer tæt på hinanden, så vi ikke har noget latency, når vi tilgår det. En anden mulighed, det er, at vi bare kan gå ind og definere en lokation. Hvis vi er ligeglade med, om det ligger langt fra hinanden, eller vi slet ikke skal bruge det her storage til at connecte til en virtuel maskine, vi skal simpelthen bare bruge det som en container til nogle billeder, for eksempel, til en app, som vi har on-premise, som skal tilgås via en mobiltelefon, så kan vi bare sige, okay, jeg vil gerne have det liggende i Vesteuropa, og så kan vi deployere vores storage account i Vesteuropa. Nedenunder, der kan vi se, at der er et flueben, som default er sat, som hedder geo-replication. Det vil sige, som udgangspunkt, eller altid, har vi tre versioner af storage liggende i det datacenter, vi deployerer denne her storage account i. Men vi har også muligheden for at lave geo-replication. Det vil sige, det betyder ikke, at vi kan risikere, at når vi opretter en storage account i Nordeuropa, at den så bliver replikeret til USA. Nej, det betyder, at hvis vi opretter en storage account i Nordeuropa, så replikerer den for eksempel imellem Amsterdam og Dublin. Så har vi cirka over 400 miles imellem, og det er så vores mulighed for at lave georeplikation. Den kan slås fra, men hvorfor gør det, hvis det er, at man alligevel vil have adgang til sit storage? Hvis vi sætter den her storage account i gang med at kreere, så kan vi snakke om, nu har vi snakket om blob storage. Den næste mulighed vi har, det er at lave table storage. Hvis vi har en masse struktureret data, som vi ikke har behov for at lægge ned i en SQL server, vi behøver ikke have mulighed for at lave alle de fancy ting vi kan i en SQL server. Vi skal bare have nogle tabeller med nogle navne, nogle e-mailadresser eller andet, som vi kan søge i. Så laver vi noget table storage, og det samme gælder som blob storage. Det ligger stadigvæk i din storage account. Vi kan stadigvæk have 200 terabyte. Det vil sige, at vi kan skalere ud helt ud til 200 terabyte. Der skal alligevel fyldes nogle tabeller op. Den sidste mulighed vi har, det er at lave queues på vores storage. Det er nogle køer til nogle beskeder, som man så har mulighed for at gå ind og hente. Lad os sige, at vi har en webshop med et ordersystem, som skal levere nogle ordre til et andet system. Så kan vi lave nogle køer på vores storage, hvor at vi så kan lægge de her ordre ned, som senere kan blive hentet. Nu kan jeg se, at vores storage account, den er blevet kreeret. Vi kan trykke ind på den. Som alle de andre ting i Windows Azure, så har vi et dashboard, hvor vi kan se selve monitoring. Nu har vi lige oprettet den, så der er ikke rigtig de helt store data her. Men som vi kan se hernede under monitoring-chartet, der kan vi se nogle URL'er. De URL'er, de henviser så til henholdsvis vores blob storage, vores table storage og vores queues. Og det det der så kommer bag på de her URL'er, det er, hvis det er, at vi for eksempel laver en container, ligesom vi kender filstrukturen i Windows. Så hvis vi lægger et billede ind på vores blob storage, så vil der komme en container, hvis den hedder billeder, og så efterfølgende, hvis vi har et billede, som hedder Picture One, så kan vi tilgå det via en URL på internettet, hvis vi har lavet det public tilgængeligt. Og på den måde, så har vi mulighed for, udover at lægge virtuelle maskiner på vores storage, så har vi også mulighed for at komme ned og lægge billeder på, for eksempel til applikationsudvikling eller andet. Kan jeg ikke få træerne på en gang herovre? Det sidste, jeg godt lige kunne tænke mig at vise, det er, man har så mulighed, der er selvfølgelig flere værktøjer, man kan gå ned og tilgå sit storage med, men den ene, det er det værktøj, der hedder Cloud Explorer, og det er den, vi ser her. Det er super simpelt at connect op til vores storage. Vi har alle storage accounts har sådan en secret key. Og den er unik for det her storage. Vi kan ændre den undervejs, men det styrer vi selv, hvis det er, vi har kommet til at give den ud til for mange. Men simpelthen, hvis vi definerer den secret key, giver den et navn, så har vi adgang til vores storage, som vi kan se her bagved. Vores storage account i det her tilfælde hedder Asia VEAS, og så ligger vores container nedenunder. Der kan du se, der er en blobkø 2013, og videre dernedad. Filstruktur, som vi kender det i Windows i dag. Det var forklaringen på storage. Mm.
Og man kan sige, jeg kunne være fræk at sige, hvad kan man bruge det til, men
yeah.
Det er jo en computerressource, yeah. Ligesom de virtuelle maskiner. Og det er lidt svært at drive det uden vores storage-system.
Lige præcis.
Men måske tænk på det lidt som jeres sagen i skyen.
Yeah.
Så passer det ind i de arkitekturbrikker, vi er vant til at arbejde med.
Spørgsmålet var, om vi kan replikere data imellem datacentre verden over.
Altså umiddelbart er der ikke en service, så du er nødt til selv at sætte det op. Man kunne gøre det med scripting, fordi vi har adgang til både scripting-mekanismerne og eksekvere dem fra Azure af. Så lave en virtuel maskine, der kørte nogle PowerShell-script, der kunne arbejde med det. Men der er ikke som sådan et flueben, vi kan sætte derinde.
Nej.
Så. Vi haster lidt videre, for jeg kan se, at vi er presset på tiden. Hvis vi må få etteren på. Vi har etteren på. Det næste menupunkt, det er vores media services. Og media services er ganske kort. Det handler om at kunne levere storage. Skal du ikke tage mine noter? Levere storage.
Undskyld.
Så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. For streaming media services. Så det er ikke selve applikationen, men det er den storage, der ligger bagved. Det er sådan set, hvad det er.
Ja, det næste, det er servicebus. Servicebus, det er sådan set...
Det har vi også i min kommune.
Ja, en servicebus. Ja, den gule, der kører. Jamen, det er sådan set... den ligger også inde under media services. Det er et kommunikationssystem imellem applikationer, hvis man vil kommunikere på applikationslaget, for eksempel. Så kan man bruge servicebus. Igen, et udviklerværktøj. Som vi ikke skal gå dybere ned i dag.
Okay. Så har vi SQL reporting. Og er der nogen af jer, der kender en traditionel SQL reporting? Er der en del? Det her er det sådan en letvægtsvariant i forhold til databaser, der kører på Windows Azure SQL. Så det er slet ikke det samme, men har du bare behov for simpel rapportering, så er det her værd at kigge på, i stedet for at skulle installere hele stakken, fordi det er alligevel noget af et værktøj, vores SQL reporting i den fulde version. Så ikke noget, der som sådan har noget med infrastrukturen at gøre, men er værd at evaluere, hvis man skal have rapportering i skyen. Er det mig igen?
Det er simpelthen dig igen.
Du Networks. Bruger tiden. Ja. Som tiden flyver.
Ja.
Networks er jo centralt i det her. Fordi vi skal kunne for det første sikre, at vores virtuelle maskiner kan tale sammen på Windows Azure, men vi skal også kunne sikre, at vi kan tilgå dem fra vores eventuelt on-premise-løsning eller andre steder fra. Så netværket er helt centralt. Og jeg vil sådan set bare ganske godt gå igennem, hvad vi har af muligheder. Tænk på det som et software-defineret netværk, hvor vi har mulighed for at gruppere vores virtuelle maskiner. Vi kan oprette rigtig mange forskellige netværk, og vi kan putte rigtig mange maskiner ind i det samme netværk. I det her netværk, der vil I kunne se, at jeg har 4 virtuelle maskiner, og i et privat IP-adressesegment. Jeg har selv defineret det her netværk. Og jeg har selv mulighed for at gå ind og udvide det her netværk. Så jeg kan gå ind her, og så kan jeg se mit address space, og jeg kan tilføje address spaces efter behov. Jeg kan lave forskellige subnets derinde, så det fungerer præcis som det vil gøre, hvis det var jeres eget datacenter. Det som vi skal dvæle lidt ved her, det er et element, som jeg var lidt inde på før med de virtuelle maskiner og hvad vi kunne bruge dem til. Jamen det er muligheden for at binde Windows Azure sammen med vores eksisterende infrastruktur. Og der findes en måde at gøre det på. Vi har inde i Windows Azure Networks muligheden for at oprette et site-to-site VPN. Vi understøtter forskellige typer VPN gateways. Men Windows Azure Site-to-Site VPN handler om at bygge den her bro mellem sin egen infrastruktur og Windows Azure, og oprette den WAN-forbindelse, der skal til, for at vi IP-mæssigt kan få kontakt. Men når den er op at køre, så er den ikke rød i øvrigt, så er den en grøn, så har vi fuld IP-forbindelse imellem. Så har vi ikke nogen restriktioner mellem vores eget netværk og Windows Azure, andet end hvad vi selv implementerer. Et andet element, som vi skal have med her, det er også muligheden for, hvis ikke man har behov for den fulde site-to-site, jamen så kan vi også oprette en client VPN. Så skal jeg bare have fat i mit dev-miljø eller mit testmiljø op i Windows Azure, og jeg ikke ønsker at bruge RDP til det, men har måske nogle værktøjer på min PC, så kan jeg gå herind og oprette en client VPN-adgang, så jeg kan koble mig op og få fuld adgang til mit Azure-baserede netværk. Jeg skal også lige nå at nævne, at vi har noget, der hedder, i forhold til netværk, noget, der hedder endpoints. Så inde på mine maskiner, på endpoint-fanen, jamen det er jo også netværksrelateret, at jeg går herind og redigerer, hvad er det for nogle porte, der i forhold til internettet er åbent her. Og den observante vil også lægge mærke til, at vi har noget, der hedder public port og private port. Og det er, fordi vi laver traditionel natning igennem mellem internettet og vores interne virtuelle maskiner. Af to årsager. Et er, at vi kan have flere maskiner på samme offentlige IP. Men den primære årsag er faktisk, at vi kører med de her skæve porte. Det er simpelthen sikkerhed. Fordi der går ikke lang tid, før man har sat en server med RDP-forbindelse på internettet, før der er nogen, der prøver at logge ind på den. Jeg vil også gerne lige nå at nævne DNS. Fordi vi har været lidt omkring cloud services. Og når man opretter en cloud service, altså den her logiske container for vores virtuelle maskiner, så får vi automatisk intern DNS imellem vores server. Det vil sige, at vores virtuelle maskiner bliver oprettet, således at man inden for en cloud service kan have name resolution. Det kan være fint nok til basisbehov, men skulle man ønske eksempelvis som før at binde det sammen med sin egen infrastruktur, er det relevant at tænke name service ind her. Og eftersom Windows Azure konfigurerer maskinernes IP-indstillinger, det klarer Azure for os, så er det også her, vi går ind og angiver, hvis vi vil ønske at bruge nogle egne DNS-server. Og det er jo enten DNS-server, vi har installeret på Azure, eller DNS-server, vi har med hjemmefra, altså på den anden side af en VPN-tunnel. Så tænk, når I går ind, og hvis I skal designe det her, også en name resolution. Der er noget, der er med, og noget, I kan tage med hjemmefra. Og det var lidt om netværk.
Super. Det næste punkt hernede, det hedder lidt i forlængelse af netværk, så kigger vi på det, der hedder Traffic Manager. Det er simpelthen, det er en udvidelse af jeres DNS-server, kan man sige, i forhold til jeres, hvis I har et offentligt webadresse, og I har nogle interne ressourcer, så kan man på flere måder, både i forhold til, hvad for en server, der er mest load på, hvad for en server, der er tættest på, eller simpel round robin, så kan vi pege brugerne hen i den retning, hvor det er, at de vil få den bedste brugeroplevelse. Simpelthen en udvidelse til vores DNS-server. Det er det, man kan bruge Traffic Manager til. Super simpelt at sætte op. Du vælger den cloud service, du skal bruge, eller du gerne vil sætte den her i forlængelse af, og så definerer du din endpoint, og hvad for en, om det skal være performance, failover eller round robin teknologien, vi skal bruge i forhold til den her Traffic Manager. Ja.
Det næste, det er også dig.
Det er også mig. Det er management services. Ja. Nu har vi jo alle de her super fine virtuelle maskiner, vi har noget storage, vi har nogle websider og så videre. Men det kunne være meget fedt, hvis det var, at vi kunne få noget at vide omkring, hvordan kører det her. Hvis der er nogen af jer herinde, der kender Operations Manager, det er selvfølgelig en udvidet udgave, men der er begyndt at komme nogle muligheder i Windows Azure i forhold til at alarmere og sende alarmer ud på e-mail. Hvis vi prøver at tilføje en alarm her. Vi sætter en beskrivelse og siger, okay, vi vil gerne tjekke, om vores website er kørende. Loaded på vores website. Så kan vi vælge, hvad er det, vi gerne vil overvåge her. Er det en cloud service, er det mobile services, eller er det vores virtuelle maskiner, eller er det simpelthen vores websites? Hvis vi vælger vores websites, så kan vi vælge, hvilke websites vi gerne vil overvåge her, og så går vi ind og vælger den service, det hedder service i det her tilfælde, trykker videre, så vil der komme nogle definerede metrics op her, hvis det var, vi havde inde på selve websitet defineret det. Hvis vi går ind og vælger en virtuel maskine, Bongo Pumps, det er et rigtig godt navn, så kan vi gå ind på CPU, disk og netværk og simpelthen måle, hvad er det, der sker med den her maskine. Når der kommer alarmer, så kan vi sætte os selv thresholden, så kan vi gå ind og sige, okay, vi skal sende en e-mail til den administrator, som står for den her virtuelle maskine. Det er den administrator, du har angivet inde i din Windows Azure subscription, den e-mailadresse, du logger ind med, så vil du få en e-mail, hvis det er, at den her alarm, den bliver overskrevet. Du kan også selv gå ind og definere en e-mailadresse til den administrator, som du gerne vil have, skal have den her e-mailadresse. Det er helt simpel overvågning af virtuelle maskiner, websites og mobile services.
Cool.
Ja.
Vi skal også lige hurtigt forbi Active Directory. Ganske kort, jamen så er Windows Azure Active Directory en lillebrorfætter til vores rigtige AD. Så det er ikke et full-blown Active Directory, men det kan indeholde en række af de attributter, som vi normalt opbevarer i vores AD. Så det er en identifikationsservice, som kan bruges til typisk to scenarier. Det ene er, at vi har bygget en applikation eller en app på Windows Azure, og vi ønsker authentication i forhold til den. Så er det åbenlyst, at vi kan enten bruge nogle af de her åbne på internettet authentication mekanismer, det kunne være Microsoft Accounts, men vi kan også bruge et AD bagved, altså oprette et AD til vores applikation. Det kan også være, at vi ønsker single sign-on i forhold, altså til den her applikation i forhold til vores eget Active Directory. Og så har vi faktisk mulighed for at binde de her to ting sammen, og få vores eget AD til at bruge vores eget AD og de brugernavne og adgangskoder, der ligger der, til at logge ind på vores Azure-baserede services. Så det er sådan set, hvad det er. Og nu kan jeg se, at vi er lidt presset på tiden. Vi er næsten færdige. Er det okay, hvis vi går 5 minutter over? Okay, godt. Vi flytter bare hele det næste segment, så.
Ja.
Nej. Vi bruger lige 5 minutter, hvis det er okay, og med respekt for jer, der skal gå, så kan vi godt forstå
det. Så må I bare...
Vi håber, I bliver. Ja. Der er swag.
Der er swag.
Godt. Værsgo.
Jamen, add-ons, ganske hurtigt. Der er en masse tredjeparter, som udvikler nogle ting til Windows Azure. Det kan være noget udvidet overvågning, noget backup, som man simpelthen kan gå ind og købe i Windows Azure Store og installere direkte derfra og sætte op inden igennem Azure-portalen. Så, og der kommer hele tiden nye ting til. Så det er både, og det er både applikationer, eller hvis man skal bruge noget data til de applikationer, man udvikler noget, eller til noget big data, man har lagt op i Azure, så kan du få nogle værdata informationer ned, osv. Windows Azure Store, så kan man gå direkte ind og købe dem. Der er mange af tingene, man også kan prøve gratis, indtil man selvfølgelig overskrider et vis level. Så skal man jo betale for det. Ganske kort, add-ons.
Add-ons, endnu en store.
Ja.
Yes.
Yes.
Settings er ganske simpelt, handler om, hvad vi har af forskellige indstillinger. Det første er management-certifikater, og det er fordi, at til al den her kobling til System Center, hvor vi bruger Operations Manager til at overvåge Windows Azure, eller App Controller til at være vores egen ligesom webportal for at styre og fjernstyre Azure-maskiner. De bruger alle sammen certifikater til at authentication mellem Windows Azure og vores on-premise installation. Og grundlæggende skal man bruge 2 ting. Man skal bruge offentlig og privat nøgle i certifikat, samt subscription ID. Administrator. Jamen her opretter vi vores administrator per aftale. Og I kan gå ind, hvis vi går ind her under subscription oppe i toppen, så kan vi se, at jeg har 2 aftaler. Og i forhold til hver aftale, er der nogle administrator. Vigtigt at bemærke her, det er, at der ikke er role-based access. Så det er alt eller intet, man får adgang til. Vi administrerer vores affinity groups, og i forhold til vores abonnement, vores usage. Selve kroner og øremæssigt, jamen det ligger heroppe. Hvor vi har adgang til vores regning, og kan gå ind og se, lige præcis her er jeg på et MSDN abonnement, hvor jeg har noget forbrug i abonnementet, og det vil sige, det koster gratis indtil jeg overskrider mit forbrug. Og det er, hvis man bruger det her til dev og til test, jamen er det faktisk ikke svært, hvis man husker at slukke sine virtuelle maskiner, så det er ikke svært at holde sit forbrug meget langt ned. Så med det var jo det sidste menupunkt, vi havde på i dag. Kunne jeg godt tænke mig lige at fremhæve et par ressourcer. Den fandt jeg lige i morges. Der er nogen, der har skrevet en bog om det, vi skulle tale om i dag. Jeg vil lige sige, at vi ikke læste den for at forberede os, fordi den udkom den 10. Der havde vi fundet på det her. Men jeg nåede lige at bladre den igennem, og det er faktisk en rigtig fin referenceguide. Den forklarer alt, hvad der er inde i Windows Azure, og i dybden med de ting, som er relevante for IT-professionelle. Så vi kunne faktisk sige, at det er en slags bogoplæsning, vi har i dag. Jeg kunne også godt tænke mig at henvise jer til en ressource omkring, hvordan man kan administrere Windows Azure med PowerShell. Og jeg tror, vi gør det, at vi udvider det PowerPoint-dæk, som ikke eksisterer. Og så lægger vi nogle ressourcer ind i det. Links til de sites, vi viser i dag, bøgerne. Og så får vi det hurtigst muligt op på Channel 9. Så I har nogle next steps der. Men jeg vil under alle omstændigheder, hvis I ikke har prøvet det før, anbefale, gå ind og lav en free trial. Den er free. Jeg synes, det man skal være opmærksom på, og lad os være, lige forklare den. Nej, det har vi ikke tid til. Det er, at den vil prompte dig for et mobiltelefonnummer og et kreditkort. Og det kreditkort kan godt bruges til billing. Det skal du ind og aktivere. Du vil have et forbrugsgrænse på kroner 0 på din trial. Så du kan køre den her måneds tid gratis, og hvis du overskrider det der er inde i din kvota, så lukker den bare maskinerne ned, og så var det det. Så den vil ikke begynde at fakturere dig. Grunden til, at vi beder om kreditkort, er, fordi vi er nødt til at vide, hvem du er. Fordi vi giver dig en offentlig IP-adresse og mulighed for at oprette websites, hvor du kan lægge hvad som helst på. Så vi er simpelthen nødt til at validere dem, som kommer ind. Bare så jeg er opmærksom på, mobil og kreditkort i hånden er et vigtigt element der. Og det var, hvad vi nåede i dag. Altså, hvis vi havde haft et par timer mere, vi godt have vist jer lidt omkring nogle andre aspekter af det. Så tusind tak for jeres tid. Tusind tak, fordi I valgte at gå herind. Og tak for jeres tålmodighed i starten med lyden. Evalueringen er super vigtigt. I skal skrive det præcis, har jeg sagt før, som det står heroppe. Ellers virker det ikke. På nær det der fritekst bagved. Vi vil smadre gerne høre, hvad I synes. Så. Tak.
Tak for i dag.